Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Svakog četvrtka u Srpskoj književnoj zadruzi održavaju se promocije knjiga. Tako je bilo i danas. Predstavljena je knjiga pod nazivom Katalinina zavera, istorije, govori i pisma Gaja Salustija Krispa. Danas je održana redovna konferencija 21. festivala autorskog filma. Kao što znate, omiljeni festival, filmski festival je u toku. Čućete dakle izveštaj sa konferencije za novinare, a potom i kritike dva filma Naša svakodnevna priča i Snažnije od bombi. U Narodnom pozorištu u Beogradu sinoć je premijerno izvedena predstava Marija Stuarta Fridriha Šilera u režiji Miloša Lolića. Čućete kakva je bila predstava. Zatim idemo u Niš. Tamo su u toku 46. susreti profesionalnih pozorišta lutaka Srbije. A govorit ćemo i o događaju koji je održan sinoć u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu. Profesor Ali Ben Maklouf iz Pariza održao je predavanje Zašto čitati arapske filozofe. U znak sećanja, odnosno podsjetit ćemo se na kraju prvog dela emisije, na glumca Srboljuba Srbomilina, srpskog pozorišnog, televizijskog i filmskog glumca, jednog od osnivača pozorišta Dadov i penzionisanog člana Narodnog pozorišta u Beogradu, koji je preminuo juče u Beogradu. Tematski deo emisije Kulturni krugovi svakog četvrtka posvećen pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama govorit ćemo o sedmom festivalu, pozorišnom festivalu Desire Central Station, koji se odvija u Subotici. Tamo je koleginica Mira Knežević i prati ovaj festival. A u goste nam dolaze Maša Jelić, glumica, i Dejan Stojković, glumac i muzičar Plavog pozorišta. Povod je 20 godina postojanja Plavog pozorišta, koja će ovih dana obeležiti nizom događanja, predstava i performansa. I kao što rekoh, danas je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljeno jedno značajno delo, Katalinina zavera, istorije, govori i pisma Gaja Salustija Krispa. Knjiga je objavljena u 107. kolu Srpske književne zadruge, a događaj je zabeležila Dragana Kovačević.
Prvi veliki rimski istoriograf Salustije Krips započeo političku karijeru s mnogo entuzijazma. Postao je plebejski tribun 52. godine pre Hrista. Našao se na Cezarovoj strani u času sukoba između Cezara i države. Nakon pobede Cezarove vojske kod Papsa, Salustije Krisp postao je prvi upravnik Nove Afrike. Nakon Cezarovog ubistva posvetio se istoriji, uživajući u luksuznim vrtovima. U toj dokolici je umro. Zašao je bio u šestu deceniju. Katalinina zavera je prvo Salustijevo delo, nastalo verovatno tokom 43. i 42. godine. Glavni izvori za Katalininu zaveru bila je Ciceronova beseda i drugi spisi. Knjigu čini Katalinina zavera i istorije, da čitamo pet beseda i dva pisma. Ovo zahtevno delo s latinskog je preveo Gordan Maričić.
Ovaj prevod Katilinine zavere koji vidite je potpuno novi u odnosu na onaj koji je izašao prvo 95. pa kasnije 2003. Dakle, obojice smo se lomili oko svake reči, čak sam ja napisao jednu belešku da bi se to videlo koliko čovek, jer mislim da kad se vidi gotov proizvod i kad reč legne uz reč, kako treba, da nikom ne pada na pamet koliko je potrebno snage, vremena, entuzijazma da ta reč legne baš tako. Da nekad prođe dan ili dva dok se ta odgovarajuća i prava reč nađe. Nadam se da to tako sad izgleda otprilike. Gaj Salustije Krisp je značajan kao monograf, dakle ne kao istoričar, jer njegovi podaci nisu tačni, odnosno njemu je istorija manje važna, njemu je važan preobražaj rimskog društva za koje on misli da se dešava kad je Kartagina, poslednja velika protivnica rimske države, pobeđena. Znači, posle toga se ono plemstvo, sve ono što je bilo dobro u rimskoj državi se preokrenulo, izobestilo i počela je neka vrsta prevrata. Eto, to je ono najkraće što sam da kažem. Ja bih, ovo bi po nekim merilima, mislim, ogroman je posao koji uradio Žarko, zato bi ja sad njega malo pustio. Ja sam se radovao što ću konačno raditi ono što najviše volim, prevod, ali je nekako ispalo da smo svi radili sve. I naš prvi razgovor, Žarkovi moj, je bio otprilike pre 3 ili 4 godine, smo mi počeli da skupljamo materijal. Žarko se potrudio da nabavi i najnovija izdanja prevoda, izdanja Lebova, znači izdanja latinsko-engleskih prevoda, to su iz ove godine čak. Prema tome, ovo je apsolutno najmerodavnije što se moglo naći. Prevod je po najmerodavnijim sada izdanjima.
Žarko Petković napisao je predgovor i komentare.
Kad je počeo da piše, rimska historiografija praktično nije ni postojala. I u svim izrazima ljudskog duha, Rimljani su ponajviše u historiografiji, kada govorimo o književnosti posebno, ali i u drugim izrazima ljudskog duha, u drugim stvarima lepote. Rimljani su za Grcima ponajviše u historiografiji zaostajali. I nakon ove tri monografije, od kojih vi možete zapravo videti jednu čitavu, drugu u fragmentima, ostaje treća koju ćemo možda, ja sad se nadam. Nakon te tri monografije, taj zaostatak je bio znatno manji. To je jedan veliki rezultat i to su ta rana vremena i, kako da vam kažem, naivna vremena, da pregnuće jednog pojedinca, genijalnog i talentovanog, može da nadomesti razliku koja se ustanovljavala vekovima i koja se ustanovljavala na osnovu jedne duboke, duboke tradicije. Taj veliki rezultat bio je posle vidljiv praktično tokom čitave dalje istorije rimske književnosti. Sledeći veliki rimski historiograf, Tacit, prilično se oslanja na Salustije. Oslanja se u toj meri da taj tacitovski stil koji se na srpskom već 45 godina, čini mi se, 70. godine da su izašli Tacitovi anali u Zadruginom izdanju, taj neprevaziđeni Tacitov stil zapravo zasniva se na jednoj salustijevskoj rečenici, na jednom salustijevskom pogledu na prošlost, na jednoj salustijevskoj pregnantnosti i čvrstini. I možda je to jedan od najvećih pokazatelja koliko je Salustije bio dobar i veliki pisac. Profesor je malo pregovorio o tome koliko je on bio jedan, u stvari, moralizatorski pisac. To nije reč koja bi danas možda postala popularna, kao što i sam pojam se nekako izbacuje iz našeg društva. Ali to je bio jedan pisac koji je žalio nad propašću pre svega morala u državi i verovao je da se jedno društvo i da se jedna država zapravo zasniva na moralu. To nije bilo njegovo lično uverenje, to je bilo uverenje jedne čitave, ne samo epohe, nego jedne čitave civilizacije. I da je rušenje tih pravila i odnosa među ljudima, odnosa u privatnom životu koji se zasnivaju na pristojnosti, u javnom životu koji se zasnivaju na redu, rušenje tih odnosa koji dovodi do toga da ljudi postanu, kao što je rekao Gordan, obesni jedni prema drugima ili da se počnu na kraju krajeva da se ubijaju, ruši zapravo čitav jedan svet i ruši svet u koji je u kojoj je pisac verovao.
Si incontrarono senza volerlo, per caso si guardarono, un dromedario ricco ed un cammello povero si salutarono, si oltrepassarono, poi si fermarono, ci ripensarono, e ritornarono, si riguardarono, e il dromedario disse così: beh, perché tu c'hai due coppe ed io ne ho solo una, perché mi guardi imbambolato dalla duna, perché continui a masticare e non rispondi, dammene una, se me la vendi una fortuna ti darò. Ed il cammello, essendo bisognevole, per un momento si dimostrò arrendevole, poi si guardò le coppe con occhio lacrimevole, e allora ci ripensò, e se le riguardò, la testa dondolò, e poi la sollevò, lo sguardo corrucciò, e il petto si gonfiò, e al dromedario disse così: sai che c'è, io resto con due coppe e tu con una, perché non me ne importa della tua fortuna, perché son povero ma bello e nerboruto, e dalla duna io ti saluto e con due coppe me ne vo. La la la. Si riconferma che il cammello è bigobuto e il dromedario monocoppa resterà.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Danas u podne je u Domu omladine Beograda održana redovna konferencija za novinare 21. festivala autorskog filma. Tamo je bila Nevena Matović.
Na početku ovog izveštaja moram da kažem da se i danas u Domu omladine Beograda tražila karta više za projekciju filma Aleksandra Sukurova Frankofonija i da su ljudi iz ove institucije dugo na balkon, što nije praksa inače kada je reč o prepodnevnim projekcijama, smeštali publiku. Uoči ove projekcije na konferenciji za novinare predstavio se indijski reditelj Gurvinder Singh, reditelj filma Četvrti pravac. Radnja je smeštena u Indiju 80. godina prošlog veka i prati sudbine ljudi koji su u ratnim uslovima zarobljeni između vojske i pokreta otpora Sika. Zanimljivo je da je prošle godine Grand Prix festivala Aleksandar Saša Petrović osvojio nezavisni indijski film Sud, pa je jedno od pitanja upućeno reditelju na ovoj konferenciji za novinare bilo i ono koje se odnosi na plasman i distribuciju nezavisnih filmova u Indiji.
Yes, it's not easy to distribute a film like this in India. And especially it's not a film made in Hindi. It's a film made in one of the regional languages. it will release eventually, so the audience will most probably find audience in Punjab, or you will find it in the big city like Mumbai or Delhi.
Nije lako distribuirati ovakve filmove, naročito ako je napravljen na nekom od regionalnih jezika, poput ovog filma, a ne na hindu jeziku. On će naravno biti distribuiran, ali hindu filmovi dominiraju i to je naročito oni iz Mumbaja. Dakle, neće biti svuda distribuiran, naročito, dakle, više će se tražiti one područje na koje govori na tom jeziku, dakle bit će vjerojatno distribuiran u Pendžabi, ali bitno je to da Indija zapravo nije jedinstvena zemlja. Može se reći da otprilike oko 30 zapravo zemalja u njoj, i pošto je film dakle na Pendžabi jeziku, tu postoji neka mlada publika koja dolazi, koja je uglavnom zainteresovana za umetnost i za filmove, koja to gleda, ali je to sve zajedno ograničena publika. Skoro sam imao projekcije u Mumbaju i sve projekcije su bile popunjene do poslednjeg mesta, međutim distribuiranje filmova je generalno jedan komplikovan zadatak u Indiji.
Work from the first film, So it will definitely find an audience, but it's a very limited audience. And mostly the very people who are into arts or in Mumbai, people who work in the film industry, they go and watch film. I recently had 4 screenings at the Mumbai Film Festival, and each screening was houseful. But when it comes to distribution, it's not easy.
Gost današnje konferencije bio je i reditelj Filip Gajić, čiji ćemo film Sizif K gledati sutra u dvorani Kulturnog centra od 19 sati.
Ono što je zanimljivo, to je da u stvari u svetskoj kinematografiji, u istoriji svetske kinematografije je u stvari ovo prvi film o Sizifu. To je zanimljivo da je više stotina filmova snimljeno na temu grčke mitologije, a da je ovo u stvari prvi igrani film o Sizifu. Ono što je mene privuklo, u stvari taj film je nastao na jedan spontan način, to je u stvari bila jedna moja predstava koju sam ja režirao, koja je imala svoje fanovi, koja u stvari mit o Sizifu je bio više jedan password da publika razume o čemu se unutar te predstave radilo, a unutra je bila gomila pisaca iz različitih epoka i različitih stilova. I onda je polako u stvari iz te predstave u stvari bila polazna osnova kako da se krene u snimanje tog filma, koji se često činilo da u stvari nikad neće biti.
Čuli ste reditelja Filipa Gajića, a večeras su 19 sati i 30 minuta uoči projekcije filma Chevalier. Biće uručena nagrada Marko Glušac, koju će prvom dobitniku nagrade, Lazaru Predujevu, uručiti predsjednik fondacije Marko Glušac, Radivoje Raša Andrić, filmski reditelj.
Marko je bio ono pravi montažer, što se kao ne svodi na to da kao spojiš kadrove koje je neko snimio, pa kao ti si montažer. Ne, daleko od toga. Kao ti u stvari kao montažer praviš novu vrednost od onog materijala koji je reditelj donao. Jer ja kao reditelj zamišljam u tokom pisanja jedan film. Pa onda kao kad krenu pripreme pa vidiš glumce objekta, onda odjedan put se to malo pretvara u neki drugi film. Pa onda na snimanju se to pretvara u neki treći film, jer je imaš ograničenja, ti se sludiš i tako dalje i tako dalje. I na kraju u montaži ti u stvari radiš četvrti film. Ali ti, pošto si već 3 filma imao u glavi, ti kao reditelj nisi dovoljno sposoban da to sam uradiš, treba ti, neophodan ti je novi mozak da bi to uradio. I Marko je bio taj koji je od materijala pravio novu vrednost. On je u stvari bio dramaturg u praksi. Kao najmanje je važno ono kao što ljudi misle da je montaža kao gde će da se prereže kadar. To je kao poslednja rupa na svirali. Najvažnije je kako sačuvati glumca kad je nešto loše odigrao, da ispadne da je dobro odigrao, kako sačuvati priču, kako napraviti sukob i kako zabašuriti ono što je reditelj izgrešio. To je Marko sve umeo.
E sada, nagrada koja se zove po njemu, možete nam to predstaviti.
Osnovali smo fondaciju Marko Glušac. Tu nam je velika pomoć je bila od produkcijske kuće Baš Čelik. Pritom je to bila i njihova ideja, jeli, da napravimo fondaciju Marko Glušac, i odlučili smo da svake godine montažeru najboljem do 43 godine dodelimo nagradu, i novčanu i ovu kao figuricu.
I već ste dodelili nagradu ili niste? Kako ide taj proces?
Nismo dodelili, dodelit ćemo večeras u pola 8 uveče ovde na autorskom festivalu. Nagradu je dobio Lazar Predojev, montažer, koji za sebe ima više od 10 filmova i valjda 2 ili 3 serije. Koji prelazi tu granicu, jer kao po nomenklaturi nekoj filmskih zanimanja, montažer je saradnik autora, a ne autor. E, pa ti neki montažeri, kao što je bio Marko, uspevaju da tu granicu prekorače i da u stvari postanu autori. Lazar je jedan od njih.
Na današnjoj konferenciji se prisutnima i obratio Puriša Đorđević, reditelj filma Moja mala iz Bosanske Krupe, koji je sinoć prikazan u dvorani Kulturnog centra pred punom bioskopskom salom, ali njegovo izlaganje današnje čućete u sutrašnjem izveštaju sa festivala autorskog filma, s obzirom na to da je sutrašnji Gutenbergov odgovor posvećen u potpunosti piscu Branku Ćopiću, čija je biografija zapravo film Moja mala iz Bosanske Krupe.
A nakon 6 dana 21. festivala autorskog filma, koji je i dalje u toku, kao što ste čuli, danas slušamo kritički osvrt na dva ostvarenja. U pitanju je bosansko-hercegovački kandidat za Oscara, Naša svakodnevna priča autorke Ine Stanović i američko ostvarenje Snažnije od bombi autora Joakima Trira. Slušamo Vesnu Perić.
Dva filmska ostvarenja od proteklog dana na festivalu autorskog filma dele sličnu temu – pokušaj ponovne integracije porodice, donoseći pojedinačne vizure njihovih članova. Naravno, gledalac postiže daleko veću rezonancu sa junacima koji dolaze iz sličnog nam sociokulturološkog miljeja, iz bivšeg jugoslovenskog prostora, tačnije iz filma Naša svakodnevna priča, koji predstavlja dugometražni rediteljski debi Ines Tanović. U vremenu sadašnjem, u tranzicionom Sarajevu, otac porodice u tumačenju Emira Hadži Hafizbegovića nevoljno odlazi u penziju kao direktor firme koja se privatizuje. Ulix Fehmiju, kao depresivni sin, provodi dane u beznađu u roditeljskoj kući, čekajući poziv za posao i družeći se sa prijateljima. Majka, u tumačenju Jasne Ornele Beri, čezne za ćerkom koja živi u Sloveniji još od vremena rata. U gotovom naturalističkom maniru rediteljka slika portret jedne skoro uobičajene porodice koja se nalazi u trenutku krize i loma, preispitivanja sopstvenih vrednosti, zebnje od budućnosti sa nevoljnim, tek u naznakama navedenim osvrtima na ratnu prošlost. Sin je učestvovao u ratu, a ćerka je poslata izbegličkim konvojem. Sećanje na rat je neizbrisivo, ali junaci kao da svesno odlučuju da je život sada i ovde, iako je tranzicija bolan proces. Jedan od epizodnih junaka će čak reći da je za vreme rata bilo daleko bolje, jer su se paradoksalno osjećali živima. I otac i sin i majka su tipični predstavnici balkansko-patrijarhalnog poimanja rodnih uloga, a sindrom produžene mladosti i ostajanja sa roditeljima čak i do 40. godine je nešto što je u potpunosti prepoznatljivo i u našem društvu. Međutim, Ine Stanović kao scenaristkinja i kao rediteljka pažljivo vodi svoje junake tako da ne postanu stereotipi. Oni jesu uverljivi, gradacija njihovih konflikata, a zatim i katarzična pomirenja su suptilni i odmereni. I iako se uvodi snažan melodramski moment majčine bolesti koja će finalno integrisati porodicu, sve ostaje u jednom svedenom emotivnom registru, bez preterane patetike. Light motiv da je porodica najvažnija afirmiše zapravo tradicionalne i konzervativne vrednosti i to autorka potkrepljuje čestim nostalgičnim žaljenjem junaka za vremenom prošlim, kada je vreme drugačije teklo i kada su vrednosti bile jasnije postavljene. Čak i sestra formirana na punk kulturi u slobodnoj vezi sa jednim Slovencem žudi za svojim bosanskim korenima i tako zaokružuje ovu filmsku priču. Drugo ostvarenje koje također tematizuje porodične lomove i u središtu kojih je ponovo majka kao integrativni moment jeste Snažnije od bombi norveškog reditelja i scenariste Joakima Trira. Nakon suicidne pogibije majke u tumačenju Izabeli Per, ratnog reportera, analitičnog i oštrog oka i svedenih emocija, otac i dva sina suočavaju se sa izazovima sadašnjice. Stariji sin, u tumačenju Jessea Eisenberga, postao je otac, iako je, čini se, nespreman za tu ulogu, a mlađi je introvertni genije koji veoma teško podnosi majčin odlazak. Autor podjednakim intenzitetom boji vizure trojice muškaraca i njihovu dezorijentisanost, ali i kroz flashbackove donosi i vizuru poginule majke, čije je imanentno prisustvo toliko snažno da na neki način trasira budućnost oni koji su ostali iza nje, ali u jednom konstruktivnom pravcu. Snažniji od bombi donosi kontrapunkt grafičkih prizora nasilja sa raznih ratnih žarišta širom sveta, sa onim unutrašnjim erupcijama i kataklizmama koji bruse ljudska iskustva. I ovo ostvarenje, kao i bosansko-hercegovačka Naša svakodnevna priča, iako dolaze sa različitih meridijana, nosi iskonsku ranjivost jedinke koja se, preplavljena spoljnim uticajima, okreće onom večitom utočištu, a to je porodica.
Takvim sjajem može sjati ono što je prošlo san, što ne može da se vrati, što je bilo ko zna kad. Ljubav naša ranih ljeta za oboje biješe jad, sad je prava, sad je sveta, kada više nisam mlad. Otkriva mi svoju tajnu i zločinac starac je. Imao sam prošlo sjajnu, kanjao me čitav svijet. Počas se na kraju primi, ide vrijeme bije sad. Pobjedom se poslje čini, izgubljeni neki rat. Bitke, ove rane, otkriće ljepotu svu, kada budu stvari davne, kad ne budu više tu. Ova jutra što te muče, pružit će i tebi sve, kada sutra bude juče, a ti budeš ko zna gdje. Uzalud od ove noći, tražiš da ti više da, jer najprije mora proći, da se o njoj nešto zna. Pravim sjajem može sjati, samo što je prošlost sad, što ne može da se vrati, što je bilo ko zna kad.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sinoć je u Narodnom pozorištu u Beogradu održana premijera predstave Marija Stuart Friedricha Schillera u adaptaciji i režiji Miloša Lolića. Slušamo kako je predstavu videla Ana Vučković.
Bilo je važno gde ćete sedeti na premijeri predstave Marija Stuart Friedricha Schillera u režiji Miloša Lolića u Narodnom pozorištu. I to ne zbog prestiža, već zbog činjenice da ste mogli gledati sa balkona nešto potpuno drugo od nekoga u prvom redu partera. I ne, ovo nije mana predstave, već upravo suprotno. U Kortasarovskom ili Pavićevskom ključu ova bi se predstava mogla gledati više puta iz različitih fizičkih pozicija, čista kombinatorika. Oni na balkonu, na primjer, mogli su da prate glumce na sceni kako se pomeraju kao figure na šahovskoj tabli, jer je takav bio mizansen, jasan i strog, i stoga i čitljiv. Zašto je važna ta zamišljena šahovska tabla? Zbog toga što jedna od ključnih tema Schillerove Marije Stuart jeste manipulacija i dvostruke igre u visokim krugovima vlasti. Komad napisan 1800. godine polazi od istorijskih likova i situacija, ali ih poetizuje i naglašava ono što je istorija priredila na svojoj pozornici. Ovo je borba dve kraljice koje predstavljaju dva principa, dve religije, dva sistema. Škotska zatočena kraljica Marija Stuart, koja je sahranila tri muža i tri puta izgubila krunu, zavodljiva je, putena i borbena. Njena suparnica, kraljica Elizabeta, beskrvna je, no ne i nemoćna devičanska kraljica. I njihov realni istorijski sukob, koji je zainteresovao Šilera da otvori mnoge teme svog i svakog vremena, Miloš Lolić zaoštrio je još jasnije. Kako? Za početak, uz pomoć korisnih saradnika, dramaturga Slobodana Obradovića, koji je 22 lika komada sveo na 8, onih koji komad čine britkim i koncentrovanijim u ideji da jasno prikaže borbu dve snažne, a tako drugačije žene. Njih dve su centralne figure u ringu, a oko njih su muškarci svih doba, pomagači, savetodavci, manipulatori, ljubavnici. Ali šta je ono što vidimo prvo dok se svita ne razmesti? Pozornica i scenografija Jasmine Holbus se proteže daleko u dubinu. Retko kada je viđena toliko duboka scena, što na simboličnom planu pokazuje koliko je zapravo veliki manevarski prostor za manipulaciju i podmetanja. Ovakva scena ima i posebnu svečanost. Neobično je uzbudljivo gledati kako izdaleka lagano dolazi kraljica Elizabeta. Čudna, živa lutka, a opet tako lucidna u tačnoj, dinamičnoj, divljoj glumi Nade Šargin. Također stvara se čudesna tenzičnost i fiziološki nemir kod gledaoca u momentu kada jedna kraljica na takvoj sceni izdaleka dolazi da prvi put vidi drugu. To se realno nikada nije dogodilo. Njih dve se nikada nisu videle, pa i u komadu Šilera i čitanju Lolića upravo taj moment nosi najveći metafizički i fizički potencijal. Metafizički, jer krivotvori istorijsku tačnost i čini uzbudljivom. Fizički, jer je ova scena susreta kod Lolića ne samo jedan od najuzbudljivijih momenata ove predstave, već i uopšte. Dve kraljice u bespoštednoj borbi spuštaju se u blato, pravo blato, koje su neslučajno doneli oni koji čine svitu, oni koji u borbi u blatu uživaju tradicionalno više od aktera u blatu. I tu sledi mnogo asocijacija na popularnu kulturu. Muškarci koji obezbeđuju ženama poligon za borbu u blatu zvuči kao seksualna fantazija. Ili kao scena iz filma Showgirls, u kome se za dominaciju bore dve plesačice. Ocvala, ona koja predstavlja prošlost, kao Marija Stuart, i mlada, ona koja predstavlja budućnost, kao Elizabeta. Te scene energetski nalikuju, jer je u obe jednim jasnim rediteljskim i glumačkim sredstvima prikazana suština odnosa Marije Stuart i kraljice Elizabete. Divljenje, mržnja, zavist, strast, želja za dominacijom, a čak i obostrana privlačnost. I tu je zanimljiva i telesna borba, jer je pitanje tela u ovom čitanju Šilerovog komada izuzetno važan i tu dolazimo do ključnog motiva Miloša Lolića da režira baš ovaj komad. Ovo jeste politički komad, ali je pre svega komad o odnosu dve žene i njihovom intimnom svetu. On se možda najjasnije vidi u lomu kraljice Elizabete, u njenim lelujanjima između dužnosti vladara i želja srca, u čežnji za slobodom detinjstva u kome je nekako i ostala bivajući čista, ali i u bolnom priznanju sebi da možda nije za vladara. Intimno i političko logično se sažimaju u trenutku kada se Elizabeta posle pogubljenja Marije obrati publici pitanjem šta traži narod još, prebacujući na narod svoje odluke, što nas povezuje bolno i sa dnevnom politikom, kao i njena dilema da li da ubije Mariju, jer narod često ume naprasno da zavoli one koji su mrtvi, oni koji su žrtve, a znamo dobro za takve primere, nažalost. Vezu sa savremenim dobom donosi i kamion koji se pojavljao na sceni i koji je jedini aspekt predstave koji nije sasvim jasan, ali asocira na hladnjaču, na otmicu, na nešto zlokobno i uznemirujuće. Važno je pomenuti odlične i atraktivne kostime Marije Marković, za koje je gledaocu, iako shvata njihovu svrhu, žao što se bacaju u blato. Sve ovo čini da Marija Stuart Miloša Lolića bude čudesna predstava, tako jednostavna, a monumentalna.
A u Nišu se nastavljaju 46. susreti profesionalnih lutkarskih pozorišta Srbije. Danas će se predstaviti pozorište Pinokio iz Beograda, pozorište Toša Jovanović iz Renjanina i pozorište iz Niša. U okviru pratećih programa otvorena je izložba Čarobnjaci iz Niša. Susreti se završavaju sutra dodelom nagrada, a mi sada u kulturnim krugovima slušamo Biljanu Mijalković.
U okviru pratećih programa susreta otvorena je izložba Čarobnjaci iz Niša, koja prikazuje istoriju niškog pozorišta, plakate i lutke. Izložbu je otvorio novinar i dugogodišnji pozorišni hroničar niških pozorišta Slobodan Krstić.
Izložbena postavka koja je pred nama u galeriji Narodnog muzeja u Niškoj sinagogi upriličena povodom 46. susreta profesionalnih lutkarskih pozorišta Srbije u meri koje ovaj divni prostor omogućava na trenutak segmentarno, fragmentarno, scenski jednostavno i pojednostavljeno vraća nas u prebogatu i preobimnu istoriju ove znamenite kuće kulture. Izloženi plakati od onih prvih u radu marionetskog pozorišta preko dečijeg sa lutkarskom i živom scenom do pozorišta lutaka i njegovog 57-godišnjeg rada svedoče kako pesnik veli o nežnoj ptici mladosti, o nežnoj ptici sećanja, o 252 premijere i desetine hiljada repriznih izvođenja pred više od 4,5 miliona gledalaca na matičnoj, ali i na scenama diljem Srbije, nekadašnje Jugoslavije, Evrope, Azije i Afrike. Pred nama su i fotografije pojedinih predstava iz različitih perioda rada, kostimi, maske, scenografije. Izložen je i deo bogate riznice nagrada, odlikovanja, pohvalnica, zahvalnica od esnavskih do društvenih, pojedinačnih i kolektivnih, dobijenih na brojnim domaćim i inostranim festivalima, susretima i smotrama. Posebno mesto pripalo je njenom veličanstvu lutki. Sa predstavama, glumcima i lutkama rasle su i odrasle generacije mališana, ne samo u gradu Nišu, zato je i na merljiv doprinos ove kuće u psihosocijalnom i kulturološkom razvoju dece, zato i iskrena preporuka niškim lutkarima da sačuvaju po svaku cenu ljubav za lutku i lutkarstvo. Iskoristio bih ovu priliku da kao višedecenijski pozorišni hroničar Niša ponovo pokrenem u ime poštovalaca rada pozorišta lutaka i Niškog narodnog pozorišta staru dobru ideju o otvaranju muzeja pozorišne umetnosti u našem carskom i evropskom gradu. Poput Beograda i Novog Sada i Nišbi iz depoe i iz fundusa, oba pozorišta svojim građanima, ali i gostima i turistima iz zemlje i inostranstva, stalno prezentovao i pokazivao da je grad sa prebogatom pozorišnom tradicijom. Uostalom, zar nam to ne kazuje i ova izložba o radu pozorišta lutaka u Nišu, koju proglašavam otvorenom.
Festivalu prisustuju i gosti iz nekoliko bugarskih pozorišta.
Nije smo dugogodišnji partnjori, prijatelji sa teatera tu Niš.
Efimija Pavlova je direktorka pozorišta u Slivenu. Veoma mi je drago, kaže, što sam ponovo u Nišu. Pozorište sa kojim odlično sarađujemo. Oni su često bili naši gosti i mi dolazimo kod vas. Ovaj festival mi se dopada, veoma je dobro organizovan i jako je značajan za lutkare. Nadam se da će se ova saradnja nastaviti. O značaju festivala govori nam i reditelj Dragoslav Todorović.
Mislim da je izuzetno bitno po naše lutkarstvo, po srpsko lutkarstvo, ne samo za nas ovde, nego i kao neka vrsta sajma, jeste da dolazimo ovde da kupujemo i da prodajemo, ali i da nas vide druge kolege. I ovo je sjajno da su recimo ove godine došli iz Osijeka, pa će biti Bugari, tako da samo napred. Mislim da se kao i ostala pozorišta, ostalom kao i kultura, prilično smo ukinuti. Nekada je bilo normalno da imate najmanje 4 premijere, sada se desi da budu 2, jedna, a neka pozorišta se desi da nemaju ni jednu za godinu, što je smrt za pozorište. Tako da u ovakvim okolnostima mislim da se lutkarstvo dosta dobro drži.
Trećeg dana susreta vidjet ćemo još 3 predstave iz zvanične konkurencije. Pozorište lutaka Pinokio iz Beograda odigraće predstavu Bajka o ribaru i ribici, pozorište lutaka iz Niša predstavu Olovni vojnik i balerina i pozorište Toša Jovanović iz Renjanina predstavu Zec, Kornjača i kompanija. Now this one reaching out to other lovers who might be thinking of breaking up, huh, or maybe even making up. Check it! I'm Mr. Barber.
Damien Marley, Ed Stewart, A.R. Rothman, Mick Jagger, Joss Stone, in a rubber dub version. Imagine. I mean, think about it. Reaching out to all the lovers. Big up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way.
Welcome, man.
Love to you all.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 i posle priče o 46. susretima profesionalnih lutkarskih pozorišta Srbije, koji se sutra dodelom nagrada završavaju u Nišu, govorimo o jednom događaju sinoć u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu, gde je profesor Univerziteta u Parizu, Ali Ben Makluf, održao predavanje o arapskim filozofima koji su delovali u razdoblju od 9. do 15. veka. O tome Meliha Pravdić.
U organizaciji regionalne konferencije za Srednju i Istočnu Evropu Univerzitetske agencije za frankofoniju, koja ga je inicirala i finansijski podržala, Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji, ambasadom Kraljevine Maroka, održano je predavanje posvećeno arapskim filozofima Al-Kindiju, Al-Farabiju, Aviceni i Averroesu. O njihovom značaju govorio je Ali Ben Makluf. I treba reći da je Ali Ben Makluf univerzitetski profesor filozofije u Parizu, profesor à l'Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne à Sciences Po Paris i da je marokanskog porekla. Do sada je uradio mnogo studija, sačinio filozofske rečnike, išao i ide kroz logiku filozofije arapske misli, baštineći i znanja iz drevne evropske civilizacije, pre svega mislimo na grčke filozofe. Najpre je govorio o tome da se istočnjačka filozofija ne može izdvojeno gledati, veli da su u sadašnjem svetu svi susedi, nema dakle, kako je u prevodu rečeno, ne suseda.
Pourquoi lire les philosophes arabes, c'était précisément indiquer comment ces philosophes, tout au contraire de ce qui s'est passé après, comment ces philosophes ont voulu précisément s'inscrire dans ce qu'ils appelaient une histoire de la vérité qui est commune à toute l'humanité.
Zašto čitati arapske filozofe? Arapski filozofi su hteli da uđu u priču o istini koja je zajednička celom čovečanstvu. Prevodili su i komentarisali antičke filozofe, ali naslednici su i religijskog. Al-Kindi je, na primjer, onaj koji zagovara ideju o kontinuitetu između inspirisane reči i onoga što jeste argument. Inspirisana reč pripisuje se proroku, a filozofu argument. U 10. veku Al-Farabi metafizici dodaje nauku. Kroz četiri operacije intelekta pokušavamo da saznamo sve što ćemo potom validirati, a validnost znanja se daje kroz primere. A šta se događa kada dođe do opozicije između filozofije, filozofske misli i verske reči? Neki to vide kao drugi govor o istoj stvari. U 12. veku Averroes nudi pomirenje između božanskog zakona i mudrosti. Zalaže se za pomirenje između vere i razuma.
Au deuxième grand moment, c'est le travail, tout ce travail que je viens de d'indiquer va être reformulé dans au 12e siècle par une grande figure dont vous avez entendu parler, Averroès, et Averroès au 12e siècle reprend tout le travail fondationnel des philosophes du 9e et du 10e siècle adapté à l'Andalousie. Averroes a vécu entre Cordoue et Grenade et donc maintenant c'est le monde occidental.
Tokom predavanja čule su se i teze o mudrosti potkovanoj božanskim zakonom, čemu treba dodati i komponentu istorijskog, to je učinjeno kasnije, o tumačenju šarijata takođe se čulo, postavljeno je i pitanje šta povezuje politiku i retoriku i u svetlu Ben Maklufovog tumačenja čuli smo da su posle prorokove smrti ostavljeni samo elementi za duhovno. Bilo je reči između ostalog i o konceptu slobode savesti, o univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima iz 1948. i o tome da ranije nije bilo tabua kada se razgovaralo o verskim tekstovima.
Srboljub Srba Milin, srpski pozorišni, televizijski i filmski glumac, jedan od osnivača pozorišta Dadov i penzionisani član Narodnog pozorišta, preminuo je juče u Beogradu. Srboljub Srba Milin rođen je 1941. godine u Šapcu. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Od 1962. godine radio je prvo u savremenom pozorištu, potom u pozorištu na Terazijama, da bi u penziju otišao kao član ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu. Jedan je od prvih članova Dadova u kojem je monodramu Dnevnik jednog ludaka po Gogolju igrao punih 50 godina. Zapamćene su i njegove uloge u Oklahomi, Violinisti na krovu, Hello Dolly, Dr. kao i u serijama Otpisani i Ceo život za godinu dana i televizijskim nadsinhronizacijama Vini Pua, Mudrog starog patuljka, Baje Patka, kao i u filmovima Život i smrt porno bande, Država mrtvih i Sinovci. Sahrana će biti obavljena na groblju Lešće u subotu 5. decembra u 13 sati. i 30 minuta, dok će komemoracija biti održana u Omladinskom pozorištu Dadovu ponedeljak 7. decembra u 12 sati. A mi ćemo se sada podsjetiti kako je govorio poeziju. Ovaj put stup pesme Božidara Šuice.
Ti si zavičajno tajanstvo i otkriće noći. Muzika izvijene vode. Biljni sok proključali u plodu što krije belu munju koja će poći zamenjena rudnom pticom utrobu zemlje da pali. Ti si zavičajno tajanstvo i otkriće noći. Ti si taj put što vodi u biljnost čula, prozor mora na kojem se zadnja zvezda klati, kao omađena ševa, kao most, noć svanula zapadnije od zapada, u crvenim senkama paprati. Ti si taj put što vodi u biljnost čula. O, uspomeno, Dunave što tečeš za tragovima mog ronioca, moje reke zapaljenog čela, ostani jara leta, i šuma u kojoj ima najviše stabala vetra i krvi tvog pepela. O, uspomeno Dunave, što tečeš za tragovima, ostani vreme i pobednik. O, pesmo, nad svim oprani kamen zaborava, lozinka bola, presto sunčevog izlaska, kocka krvi, zeleni dim, nož pretvoren u cvet što će u bezmerju mesto peska da bude vreme i pobednik nad svim.
Eko. Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić i ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Lana Trotovšek Violina, Slovenija. Dirigent Stanko Jovanović. Program Beethoven, koncert za violine i orkestar. Čajkovski, Simfonija broj 1. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 3. decembar, u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Album koji morate imati... The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
A u maskama koje su posvećene pozorištu govorimo o 20 godina postojanja Plavog pozorišta. Tim povodom gosti su glumci Maša Jelić i Dejan Stojković i o festivalu Desire Central Station. Sedmi festival po redu počeo je 28. novembra i traje do 6. decembra. To je Međunarodni regionalni festival savremenog pozorišta u Subotici, naravno, a tamo je koleginica Mira Knežević.
Životinska farma, predstava Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke u režiji Andraša Urbana, zasnovana je na istoimenom kultnom romanu Georgea Orwella, u kom životinje preuzimaju vlast u svoje ruke i stvaraju društvo sa novim sistemom vrednosti. Od opštih mesta socijalizma do kapitalizma, koji se potpuno ogoljuje, prozivaju se banke, štednja, rezovi, glasačka mašinerija, odnos pojedinca prema vlasti, glumci i reditelj pokazuju kako vide stvarnost koju živimo. Nadahnutom glumačkom igrom oduševili su publiku. Jelena Lopatić, glumica.
Nama je bilo jako interesantan cijeli proces rada, jer je on zapravo od nas tražio da nekako sami odgovaramo na pitanje što za nas baš osobno kao Jelene, Jerka, Nike, svih nas, što za nas znači kapitalizam, fašizam, što je za nas vjera, što je za nas sloboda i tako. Svakako pitanja koje smo mi zapravo stalno kao zadaću pisali, neki u formi pjesama, pa se pjesme se čak i izvode, dakle dio kaže, od njih su napravljene pjesme. Ne?
Da, da.
Tako da smo zapravo sami stvarali zajedno s njim cijeli taj tekst, a on je imao neku očito jasnu viziju što želi. Tako da je nama proces bio cijelo vrijeme negdje mutan i kao stalno smo se bavili tim temama, nismo znali dok će to i onda odjednom se stvorila predstava. Ali sa Andražem je tako ugodno raditi, zaista je divan čovjek. I drago mi je na ovom festivalu sad da su eto, njegove sve predstave, da zapravo publika može pogledati sve i različito i kako različiti ansambli, ljudi, svi smo iz nekih drugih gradova i drugih načina života, kako reagiramo na njega i na te teme. Mislim, žao mi je da nismo imali priliku da gledamo, recimo, sve to baš bi mi bilo interesantno.
Druga predstava juče bila je paralel po konceptu i koreografiji Ferenca Šinka, Ground Floor grupe iz Kluža, koja je osnovana 2004. godine od strane grupe mladih koreografa i plesača kao neprofitna organizacija koja ohrabruje i pomaže inicijative u savremenom plesu i teatru. Cilj im je da Kluž pretvore u centar savremenog plesa i pozorišta, stvarajući predstave, organizujući druženja, radionice, festivale, a u cilju pozorišnog edukovanja publike. Ferenc Šinko, reditelj, došao je u Suboticu i evo kako objašnjava naziv predstave.
Parallel of first of all of the view of the performance, because it's
prvo, paralela onoga što vidimo, dve predstave koje se simultano odvijaju na sceni, to je jedan razlog. Drugi je paralele koje možemo da izvučemo iz onoga što osjećamo i vidimo. U predstavi ispitujemo odnos prema telu, svom i tuđem. Zanimljivo je da je predstava nastala na osnovu ličnog iskustva dve umetnice. Da, počeli smo od tih ličnih priča, ličnih osjećanja i želeli smo da vidimo kakvu će to reakciju izazvati kod publike. Tokom proba mnogo smo razgovarali i mogu da kažem da smo se intimno povezali. Hoću da kažem, delili smo sve bez uzdržavanja, svoje misli i onda od toga napravili strukturu predstave koja nas brani od toga da budemo razotkriveni do kraja pred publikom.
Defend us to not be so naked in front of the people.
Gospodin Andraš Urban, reditelj, direktor pozorišta Kostolanje Deže u Subotici i idejni tvorac festivala Desire Central Station, koji se uvek krajem novembra, početkom decembra, evo već sedmu godinu za redom održava u Subotici. Gospodine Andraš, koji je bio cilj i želja vaša stvaranje ovog festivala?
Pa ja mislim da u duhu subotičkom i ovde u užem regionu već odavno je postojala želja da se formira jedan festival savremenog teatra ili alternativnog teatra. Mi smo još to počeli u Senti sa mojim vršnjacima kad smo radili grupu u Ajovu. Mi smo pokrenuli kao Ajova fest koji nije imao nastavka, ali se desilo. U stvari, to je bio formiranje na neki način Ajove, ali postojalo tu oko Subotice se osjećalo da postoje rupa, neka praznina u tim što se festivala i tih organizovanih dešavanja tiče. I mi smo kao pozorište isto imali neku potrebu da napravimo neku pozorišnu teatarsku platformu koji je na neki način bi forsirao određenu neku komunikaciju, mada to ne mislim sad sa nama direktno ili među pozorišta, nego u stvari jedne vrste umetnosti sa svojom publikom u lokalu. Ja to stalno naglašavam da festival i kao pozorište čime se bavimo, u stvari koncentriše se u velikoj meri na taj lokal u kome postoji.
Desire je odmah stekao veliku pažnju medija i svoje poklonike.
Pa da, to se desilo na neki način. Baš ja mislim da je postojala potreba za takvim festivalom. A drugo, mislim, pokušavajući to ne hvaleći govoriti, ali ja mislim da kod festivala nije to samo pitanje određene strukture. Znači, nije formalna odrednica festivala dovoljno da to mislim kvalifikuje kao dobar festival, nego mi se stvarno puno snage, truda ulažemo u to da možemo da funkcionišemo bez tih formalno protokolarnih administrativnih načina, da u stvari da sve što radimo da nije ništa fol, nije ništa samo da se zadovolji neka recimo nevažna potreba malograđanska ili protokolna, politička i tako dalje, nego vrlo iskreno pokušavamo dovesti predstave, artikulisati festival, naravno u odnosu naših financija i naših moći znanja u zavisnosti od toga, naravno, ali opet radići na toj komunikaciji sa laičnom, a i sa stručnom publikom, ali nadam se da mogu reći, ali što se suštinske komunikacije tiče.
Festival nije takmičarskog karaktera, međutim od starta on ima vrlo čvrstu konstrukciju u smislu imamo predstave koje su na repertoaru i imamo prateći program u okviru kojih su radionice i Akademija Desire.
Pa dobro, mislim, pored takozvanog glavnog programa, naravno imamo i taj neki svakodnevni parti, to je neko neformalno druženje učesnika, publike i ljudi oko festivala, ali ono što smatramo bitnom, to je ta Desire Akademija, što, ajde, dosta, možda ne bi mogli da se pohvalimo da je to neki grandiozni moment, to je vrlo skromna skromno off dešavanje, ali tu pokušavamo razviti i taj neki teorijsku pozadinu, a što se to i neku edukaciju, jer su to neki razgovori između akademskog časa i nekog vrsta okruglog stola. Ali na svim festivalima dobro znamo neke okrugle stole što su odrađeni samo zato jer je to neki princip treba da bude. Ja ne mislim da treba da bude. Treba isto da se koncentriše na neki sadržaj koji je bitan da se desi, koji može da tiče nekoga, a ne samo da nas troje sedimo. Mislim, nije sad priča o posvećenosti, dešava se i kod nas da je malo posvećenost na time, ali da nije formalna to samo reda radi, nego da stvarno postoji neki razlog za tim.
Ove godine ste imali psihodrama u pozorištu, dakle dvodnevnu radionicu. Gosti Akademije Desirea su Laslo Vegel, Kokl Mladenović i Ivo Dimčev. Kako je došlo do tog izbora?
Pa dobro, to uglavnom nastaje u što se tiče mogućnosti i onih ljudi koji dolaze na festival, mada Desire Akademija ne mora da znači da ima gosta, nekoga koji ima projekat na festivalu. Uglavnom je tako, ali recimo dešavalo se već da samo neko dođe da bude gost Desire Akademije. Pa ja mislim da Vegel je pozvan i zbog Neoplante, svakako i zbog njegovog viđenja položaja intelektualca u savremenom društvu, koji su to momenti u celoj toj priči liberalno-levih i desnih i znači celog tog političkog miljeja, u stvari koji je aspekt kako intelektualac, umetnik treba da se, ili može da se postavi u odnosu na taj svet. Koka Mladenović isto je tu sa predstavama, naravno, i on je jedan reditelj koji sad doživljava jednu specifičnu sudbinu i specifičnu priču. Ja mislim da on treba da govori, da treba da podeli svoje iskustva i tako dalje. A Ivo Dinčev još nije. On je dosta puta nastupao na našem festivalu, on ima i prilično veliki broj fanova u Subotici, radi jedan specifičan teatar, izvođački, performativni teatar, i vrlo je zanimljivo da već može da govori svojim fanovima, da tako kažem, i nama, naravno, i reći o velikom i ozbiljnom umetniku, čije misli svakako ćemo ceniti. A još imamo jedno dešavanje, a to je u subotu pozorište Kostolanji i Desire Festival u stvari poklanja svojoj publici jedan koncert Ivo Dinčeva. To znači da je ulaz besplatan i da je to dosad nenajavljeni program.
Rekoh tokom našeg razgovora da Desire Central Station Festival ima svoju publiku. Vrlo je zanimljivo. Tu publiku uglavnom čini mladi svet. Ima naravno i drugih godišta, ali mlađa publika prati Desire Central. Prepoznajem neka lica godinama i ono što hrabri i vrlo jeste značajno, to je da su glumci vrlo prisutni na ovom festivalu. Ne propuštaju predstave.
Pa tako je. Mi smo prošle godine prvi put onako primetili, mislim, u značajnom broju da Desire ima jednu publiku, mladu publiku koja je u stvari poraslo, jer na ovom festivalu krenuli su kao srednjoškolci da posjećuju predstave, a sad već završavaju fakultete ili su na master studijama i tako dalje, koji se vraćaju zbog festivala, ali tako da znam ljude laične publike koji u stvari, nema ih puno, ali par slučaja koji recimo jedan deo godišnjeg odmora uzimaju sada kada traje Desire Festival da bi mogli da isprate sva dešavanja. To je vrlo zanimljivo. U gradu gde postoji tri pozorišta sa šest ansambla u stvari i dalje postoji veliko interesovanje. Recimo, ali veliko interesovanje se pokazivalo ove godine iz užeg regiona. Isto takođe, recimo, stručna javnost iz Mađarske je mnogo prisutnije ove godine nego što je prethodnih godina bio, a takođe i domaća javnost, kritičari i mediji su prisutni. Ono što je bilo zanimljivo, ja sam čak imao neki bojazan kako će se to prihvatiti, taj program u Subotici, je sedam mojih predstava i tako, i to je prilično drsko i postavljeno i no comment, jel, o tome baš i ne pričamo. I u stvari pod naslov je no comment, say it loud, znači bez komentara, reci glasno, znači mi baš provociramo i želimo da ljudi govore ono što misle, ali hoću da kažem da imao sam mali bojazan kako će se to primiti i nikad takvo interesovanje još ni u Subotici se nije pokazalo za naš festival. Uvek smo rasprodali ti unapred u poslednjim danima, ali recimo ovde sem jedne predstave ukrajinska, Dotes je se napunila tek ono poslednjih dana pred igranje, a i to je bilo puno, ali pre dve sedmice bukvalno vi niste već mogli dobiti kartu za predstavu, samo tu i tamo se našlo neko mesto na klupi, na stepenicama ili na dodatnim sedištima. Znači, to je i vrlo, vrlo dobar znak za nas, da.
Da li možete tome da pripišete, pored kvalitetnih predstava koje mogu da se vide ovde na Desire Central Station festivalu, i činjenicu da je ovaj festival dobio i nagradu iz fonda Todor Manojlović?
Pa dobro, ja mislim da ljudi koji su oko festivala su to jako pozitivno i sa radošću primili, jer u stvari mislim da Desire se doživljava u ovom gradu od strane jedne javnosti, bar od jedne, mislim manjinska, ne mislim sad na nacionalnom smislu, nekog mladog sveta i otvorenog sveta, da je njihov festival u stvari podržan. Desire festival i pripada EFE projektu, znači deo je tog kontingenta evropskih festivala zajedno sa drugim nekim festivalima iz Srbije. Znači polako Desire se nekako plasira i na toj, ajde, nekoj festivalskoj sceni, možda malo drugačije nego pre, znači mislim na taj zvanični moment, ali to je zanimljivo, mi nikakvu kampanju ne vodimo, mislim, mi jedino pozivamo neke ljude da dođu prate festival, ali mi ne ulažemo ni u kakvu reklamu van grada, u smislu da bi žele da plasiramo festival među festivale i tako dalje. Jednostavno radimo koncentrirajući se na sam događaj i na kvalitet tog događaja, sa nekom naravno nadom i željom da će se taj moment, mislim o tom momentu će se pričati i čuti, ali bukvalno tako im dolazimo do projekata, u stvari prenosimo, imamo određena poznanstva preko kojih čujemo, pozivaju pažnju na neki projekat za neku predstavu, jer mi nemamo sredstva niti vremena da sad tragamo za interesantne predstave, pa da ono cele godine selektiramo, nego vrlo ciljano tražimo određeni projekat.
Andraše, da li se dogodilo da se neko pozorište samo prijavi za festival?
Da, mi imamo celu godinu otvorenu aplikaciju. Imali smo recimo pre 3 godine 70 prijavljenih, ove godine malo manje, ne znam sa tačan broj, ali uvek mogu da se prijave, ima aplikacijona forma, ali prihvaćamo i ovako van tih formalnosti, mi posvećujemo neku pažnju tim projektima, dobro, to ne mora da znači da ćemo ih i pozvati, ali svakako smo u komunikaciji.
Raduje li vas činjenica da je i ove godine festival, pomogli su u stvari od Ministarstva kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, grad Subotica, što znači da prepoznaju vrednost i kvalitet i potrebu trajanja ovog festivala?
Da, ali moram reći da bez fondacije Betlen Gabor Alp iz Mađarske ne bi mogli da ostvarimo festival. Grad Subotica je glavni financijer festivala, ali Ministarstvo kulture i pokrajina bi mogli malo veće učešće u stvari da naprave. Što se Desire, ali mi smo zahvalni naravno i na ovom učešću koliko toliko oni učestvuju. To nam je izuzetno bitan novac, jer nam je svaki novac jako bitan. Jedino, pa ja mislim da ako sad prolaziti sve ovo što mi radimo, koliko truda ulažemo i koliko ne zarađujemo na svemu tome, mislim da treba da ste glupi ili ludi ili zlonamerni da ne vidite vrednost u ovom dešavanju. Mislim, i vi sami vidite da postoji potreba u gradu, zatim u regionu postoji potreba, postoji određeni kvalitet koji je prikazan, znači nema ni jednog razloga da u stvari ne stojite materijalno iza toga, i u stvari ja mislim da bi trebalo finansirati i pokušavati finansirati stvari koju pokazuju određeni potencijali ka budućnosti, ne? A ne samo pokušavati održavati živim neke stvari koji su maltene na samrti, a ne zbog ne samo zbog financijskih problema, ja?
Vi uvek imate jednu zanimljivu varijantu kada su saradnici festivala u pitanju, a to su ti mladi ljudi koji mnogo pomažu gostima, glumcima, svima onima koji se nađu na festivalu, a to su volonteri. Uvek vam se rado odazivaju volonteri.
Da, to je stvarno, čini nas uzvišenim. Vi ste spominjali da glumci su prisutni i gledaju predstave. Mi naplaćujemo ulaznice recimo svima, ali imate u Subotici određeni broj glumaca. Stvarno moram da pohvalim glumce Narodnog pozorišta Srpske drame, koji u stvari uvek kupuju karte i pored toga se javljaju i volunterišu kod nas. I naši glumci to rade i dolaze nam mladi ljudi. Mislim, biti volunter na Dezireu ne znači da ne radite ništa i ulazite na predstavu, nego znači da ne možete stići na predstavu jer imate zadatak, nosite, ne znam, sve i svašta, od kafe kuvala do raznih momenata, trčkarite u gradu, hosteste, i to je jako lepo. Doputuju ljudi, studenti koji u stvari čak i ne traže ništa u smislu da im treba sad za fakultet ili neki dokaz o tome da su bili volonteri, nego jednostavno žele da budu deo tog dešavanja, čak i kažem i u ceni da ne može da otprati ili da gleda predstavu jer mora da radi. To je stvarno, smo mnogo, mnogo zahvalni tim mladim ljudima i svima koji u stvari sa svojim radom se doprinosu festivalu.
Na ovogodišnjem festivalu videli smo nekoliko izuzetnih plesno-koreografskih, akrobatskih predstava i to je jedno bogatstvo koje i ranijih godina su bile posebne predstave. Dakle, jedno bogatstvo koje Desire prenese publici, nešto što možete da vidite samo na Desireu.
A dobro, nadam se da je tako. U Subotici, mislim, što se publike Dezirea tiče, imamo ipak, može se prepoznati, imamo naš program je tako, jedan deo publike koji u stvari prihvaća i volja je da se bavi angažovanom teatru, znači određenim problemima društva i politike i života samog, ali isto tako ima potrebu da se sretne sa predstavama koje su se bave savremenom estetikom, koji nije ono što inače mogu dobiti na ovim prostorima, nego jednostavno da, to oni su željni Evrope, željni su sveta i ti projekti to predstavljaju njima.
Andraše, da li razmišljate o tome može li ovaj festival da se nekako unapredi?
Pa, mislim, čim bi rešili neku finansijsku pozadinu, to bi svakako pomagao festivalu, jel bi mogli da planiramo, jel mi nećemo do proleća znati s kojim sredstvima raspolažemo. Mislim, festival treba da ostaje po meni dalje u okvirima pozorišta Kostolanji, to je projekat pozorišta. I tako, ja mislim da je to bitno da se organski vezuju je za jedan živi teatar, a nije institucija posebno, i onda i u nekoj umetničkoj komunikaciji je to, ja mislim, nekako izravno i zdravo. Pa da, ja mislim da mi se razvijamo svake godine i to se vidi i u organizaciji i u samom programu i na samom kvalitetu. Mada i to mislim da naš sedmi festival je isti u neku ruku kao i prvi. Da nije sporan, mislim, nije se desilo promjena u tom, ajde, nekom osnovnoj inerciji, niti u kvalitetu. I mi smo bili sa programom uvek zadovoljni. Ne na način da smo bili sa sobom zadovoljni, nego u stvari uvek smo konstatovali da jeste. To je jedan dobar program i skoro svake godine mogu da kažem da bilo koji drugi festival da je preuzeo ovaj program kakav takav je, to baš bi mogao da vrlo ozbiljno da stane iza toga. I mislim da to jeste neki pokazatelj te neke budućnosti, ali znate kako je, ja mislim, sve može da se ugasi za jednu noć, ali ne možete izgraditi za jednu noć.
Bližimo se kraju festivala, a vi naravno nastavljate svoj rediteljski posao. Razmišljate o novom projektu ili već ste uveliko u pripremama?
Na kraju, pred kraj Desire festivala stiže nam par glumaca iz Temišvara, iz Temišvarskog mađarskog teatra i mi krećemo jednu koprodukciju sa našim glumcima i to preko vikenda počinju te neke pripreme, a krajem sledeće sedmice ja putujem za Sarajevo, gde ću u produkciji Mesa početi da radim na predstavu, za sad radni naslov What is Europe, šta je Evropa, baziran na knjizi Lasla Vegela sa naslovom Ispaštanje.
Danas na programu su također dve predstave, Dogville, scenska adaptacija scenarije istoimenog filma Larsa von Triera u režiji Kokana Mladenovića i predstava Božić kod Ivanovih u režiji Andraša Urbana, Mađarskog državnog pozorišta iz Kluža.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a o maskama govorimo o jednom jubileju. A taj jubilej se odnosi na Plavo pozorište. Plavo pozorište obeležava 20 godina postojanja od 4. do 7. decembra međunarodnim pozorišnim susretom pod nazivom Transgresija prekoračenje. Učesnici susreta, ja sada govorim o nezvanične informacije koje sam dobila iz Plavog pozorišta, učesnici susreta su dugogodišnji saradnici Plavog pozorišta iz Poljske, Nemačke, Italije i naravno iz naše zemlje, a
upravo tim povodom sa nama u studiju su glumica Maša Jelić. Maša, dobar,
dobar dan.
I Dejan Stojković, glumac i muzičar. Oni su ovde, naravno, dobar dan Dejan i vama. Vi ste ovde da bi ste naše, sve one koji nas slušaju, naravno, upoznali sa dešavanjima u ovih nekoliko dana. Ali pre toga ja bih voljela da neko od vas možete i zajedno da nas podsjetite kako je nastalo Plavo pozorište uopšte i gde ono sada po vama, koje mesto zauzima?
Plavo pozorište je nastalo pre 20 godina inicijativom Nenada Čolića, reditelja, našeg reditelja, reditelja Plavog pozorišta, i praktično je nastalo predstavom koja se zove Sonet bez naslova. Plavo pozorište, odnosno naš reditelj, koji je tada i bio i glumac Plavog pozorišta, tu predstavu radio u saradnji sa svojom koleginicom, koja je bila posle i dugogodišnji član Plavog pozorišta, Tatjanom Pajević, a uz pomoć, uz rediteljsku pomoć Masima Đanetija, inače pozorišnog reditelja jednog pozorišta iz Italije koje se nekada zvalo Speke Memorija, danas ta organizacija nosi ime Aletea, odnosno Kulturno-umetnička asocijacija Aletea iz Milana. I oni će i biti gosti, evo i posle 20 godina smo i dalje u jako dobrim odnosima, i oni će biti i gosti na ovoj našoj proslavi. Plavo pozorište i tada nastalo sa idejom da radi po onim principima koje su ustanovili reformatori pozorišta 20. veka, pre svega čuveni poljski reditelj Jerzy Grotowski, kasnije i kroz principe rada koje su nastavili i ustanovili glumci Odin teatra sa svojim rediteljima Eugenijem Barbom. Tako da Plavo pozorište i dalje nastoji da održi taj idejni kurs i da bude dosledno tim principima rada. To je praktično savremeno pozorište, mi volimo da kažemo antropološko pozorište, pozorište u čijem je središtu čovek i svi fenomeni življenja. Mi volimo da kažemo da glumac je pre svega čovek, pa tek onda glumac. Tako je bilo na svom osnivanju, tako i dan danas.
A zar nije u osnovi svakog pozorišta čovek? Zašto se koristi da, taj jeste termin? Evo, Maša, šta kažete vi?
Pa moramo reći da cela ta, da kažemo, pozorišna reforma je jedna nova tradicija pozorišna koju mi sledimo, trudimo se da je sledimo, je i nastala zbog toga što je taj čuveni reditelj Jerzy Grotowski, poljski, zapitao se šta je zapravo pozorište kao medij, ukoliko se eliminišu svi drugi mediji, jer zapravo do tog trenutka pozorište je bilo podređeno dramskom piscu, tekstu, zatim vizualna umetnost je funkcionisala, scenografija je bila podređena vizualna umetnosti, zatim muzika je bila izdvojena, ako se uvode igrači, odvojeno balet. A šta je zapravo ukoliko se krene sistemom eliminacije, esencija pozorišta kao medija, znači da to nije nekakva simbioza raznih drugih medija i podređeno nekom od njih, nego zapravo ono kao takvo. I onda je sveo kroz svoje istraživanja pozorište na odnos glumac, jedan gledalac, to je dovoljno da bi se dogodilo pozorište. I zapravo ceo svoj rad i ono što i dalje mi nastavljamo, zato se kaže antropološko pozorište, istraživanje nivoa komunikacije koji mogu da se dogode između gledaoca i glumca. I zapravo glumac kao ljudsko biće, na koji način može da komunicira i koje nivoje komunikacije može da dosegne, zato kažemo nekonvencionalno, zbog toga što se trudimo, kao što i Grotowski u svojim istraživanjima se trudio da prevaziđe konvencije u komunikaciji, nego zapravo da istraže ono što čini to ljudsko biće koje komunicira. I na taj način se dolazi do pozorišnog čina koji na percepciju ne deluje samo intelektualno, linearno, nego na jednom širom doživljajnom planu. Zbog toga, eto, mogu da kažem i naziv transgresija, prekoračenja, ono se odnosi koliko na prekoračenje u trajanju, jer još bih to dodala, Plavo pozorište je nezavisna Tako trupa, je. Znači mi postojimo apsolutno zahvaljujući svojoj inicijativi konstantno, nismo konstantno podržani ni od koga. Ovaj broj danas 7 članova, kada ste pitali gde je danas, 95. pa u prvih 5 godina reditelj Nena Čolić je naravno osnivač i još uvek je tu, Ivana Čolić scenografkinja i kostimografkinja je i žena koja je zadužena za apsolutno vizualni identitet pozorišta i za štampani materijal, oni su od prvog dana, a u prvih 5 godina su se, da kažem, ekipa glumaca smenjivala i tako, ali danas ovih 7 članova možemo da kažemo da smo zajedno 15 godina već.
Ali ono što moram da dodam, svakako jeste, Mašo, to kada kažete, vi ste nezavisna trupa, naravno, ali ste, moram priznati, prilično medijski podržani. Evo, pratimo vaš rad, ne samo mi, nego i drugi mediji. Šta to govori? Da li to znači da je naša javnost zainteresovana ne samo za ono što se dešava u institucionalnom pozorištu, nego i ono što se dešava u takozvanim nezavisnim ili alternativnim trupama?
Pa tako je.
Ili vi imate dobar marketing?
Pa sad nije pristojno sami o sebi. Bida, ali ovaj, zahvalni smo na tome, na toj medijskoj podršci. Također napomenula bih da je i ovaj naš međunarodni pozorišni susret u trajanju 4 dana povodom 20 godina podržan od strane Ministarstva kulture Republike Srbije. Također i Poljska ambasada nam je jako pomogla, Italijanski institut za kulturu. Neki od gostiju, pošto su to, kao što ste na početku i vi rekli, to su naši prijatelji dugogodišnji, sa nekima od njih sarađujemo preko 10 godina sa Kulturno-umetničkom asocijacijom Aleta od samog nastanka, znači i više od 20, čak i pre nego što je nastalo pozorište je postala ta saradnja. Ove, tako da su i sami učesnici iz svojih nekakvih fondova doprineli da se ovo sve desi, znači napeto je bilo, ali smo zahvalni na toj podršci. I 20 godina nije mala stvar, posebno u odnosu na tu nezavisnost. Ovaj, da kažem, tako da smo se i mi potrudili da medijski se to obznani. Ovaj, a vreme zavisi, koliko smo medijski podržani, to zavisi od duha vremena, od trenutka, od klime, koliko u gradu, mislim, pre svega mislim na lokal, ali generalno jako utiču na nas. Mislim, to ne samo zato što smo nezavisni, ali veoma utiču na nas prilike, duh vremena, kako da kažem, ovaj, i u inostranstvu i posle 2000. godine i posebno od 2008. kriza se osjeća svugde, tako da mi se trudimo da obavestimo ljude. Ovaj, posebno puno pažnje posvećamo mladim ljudima. Ovaj, održavamo kontinuirano tokom godine program edukacije. Na taj način kroz godine, svih ovih 20 godina, negujemo svoju publiku. Onda oni po preporuci nam dolaze, drugi mladi ljudi, oni dovode svoje prijatelje na predstave, na programe, na dešavanja i tako, mogu da kažem, trudimo se i medijski, ali možda čak i više od usta do usta, da kažem, to ide.
To je, kažu, najbolja reklama uvek bila.
Pa da.
Kada je neka predstava dobra, to se vrlo brzo pročuje. Isto tako, ja mislim, već sutradan saznamo kakva je bila predstava, da li je bila dobra ili je bila loša. Ali ono što je sada ste spomenuli mlade ljude, jednom prilikom kada smo razgovarali u ovoj emisiji o Plavom pozorištu, saznali smo zanimljiv detalj. Dejane, mislim da ste vi to, čini mi se, pričali, da oni koji dolaze u Plavo pozorište na radionice, na te razne, da prisustvuju raznim projektima, učestvuju u njima, su veoma neobičnih zanimanja, tako da to nije običan put. Publika. Upravo da, ja bih vas molila sada da nam objasnite kako to tačno izgleda, zašto ljudi dolaze u Plavo pozorište.
Da, pa jedno smo pričali o tome baš u ovom studiju. U stvari, čudno je to što ne da su neobičnih zanimanja, nego možda još čudnije to što su oni sasvim običnih zanimanja, a imaju tako interesovanje za koncept rada u savremenom pozorištu. Kao što smo napomenuli, u našim programima edukacije učestvuju ljudi koji su zainteresovani za rad u pozorištu, u smislu da sebe edukuju kao glumci ili kao reditelji, ali jako je mnogo ljudi koji, mladih ljudi koji se bave nekim zanimanjima, da li su pravnici, da li su lekari, profesori ili su studenti nekih od tih fakulteta, i oni u ovim principima rada koje neguje Plavo pozorište nalaze za sebe, ja bih rekao, jedan prostor slobode.
Da, kada sam rekla neobičnih zanimanja, moram da samo dodam, naravno mislila sam pre svega na činjenicu da obično pretpostavljamo kada je u pitanju neka radionica vezana za glumu, da su zainteresovani oni koje interese samo gluma, tako, ali u ovom slučaju nije to, niste Dejane objasnili do kraja, moram da vas sad ispravim, a to su ljudi koji, dakle, su lekari ili pravnici, a žele da nauče kako da se ponašaju jednostavno u ovom vremenu veoma stresno.
Tako je, jeste, i ovaj prvo da nađu, to je vreme za njih, znači da se bave sobom, svojim unutrašnjim svetom, svojim sećanjima, svojim emocijama, svojim, a zatim i kako da to iskomuniciraju sa drugim ljudskim bićem. Pritom same te tehnike koje mi u radu koristimo, koje su isto deo ove reforme pozorišne, jako puno se koristi telo, glas, instrument, dakle sve što je dostupno ljudskom, što ljudsko biće ima kao resurs komunikacije. Tako da, bez obzira čime se bavili, prolaze kroz neku vrstu otvaranja, koje im je, to već znamo i iz komentara, iz refleksija, a i znamo mi po sebi pre svega koji se time bavimo, koliko to na svakom planu pomaže u smislu komunikacije, u smislu ekspresije, što je za većinu ljudskih zanimanja potrebno, jel? Ili čak i za privatan život. Tako da, to je, i da kažemo, mi animiramo sve to vreme, tako da je to neko veoma izanimirano vreme koje je posvećeno sebi, da kažem, na jedan igrajući, igrivi, kreativni način. Takođe se oni vežu kroz vreme i mi imamo grupu studenta koja, neki od njih su preko 10 godina sa nama, svake godine kreću novi, a ko ostane, ko želi da nastavi, to oni svi čine drugu grupu. Tako da se oni vežu, oni imaju jedan prostor gde nema niko ni sa kim nema veze u privatnim životima, u tim poslovima, nego ih veže jedna stvar, jedna podela iskustva ljudska. Tako da jako dobre odnose, jako se ta grupa kroz vreme formira, stegne, i onda evo sada ovom prilikom 20-godišnjice, oni su svi naši volonteri, oni se isto jako trude da nam pomognu u organizaciji. Svako ima svoje nekakva zaduženja i vrlo zdušno to rade, tako da jako nam je drago zbog toga.
Da, a koje su teme koje ih najviše zanimaju uopšte u tom procesu spoznaje i sopstvenog bića i traganja u stvari za onim što najviše muči mlade ljude pre svega?
Pa da, mislim, kao i što su i teme naših predstava, to su uvek univerzalne teme ljudskih sudbina. Znači, možemo da kažemo da je možda najšira sloboda, to je okvir u kome se sve kreće, a onda sa samom grupom se uvek dođe do, zavisi, nekad je grupa po čemu je koherentna, nekad su bliži po godinama, mada to varira, nekad se desi da u grupi imamo ljude od 18 pa do 43-44 godine, tako da zavisi, i onda se sa samom grupom dođe, to je nekakva ljubav, patnja, sloboda, zavisi od njihove potrebe, ali svakako je antropološko pozorište, znači neki univerzalni ljudski fenomen, da onda uvek svako individualno svoju vezu pronalazi. Obično se nađe, a to je isto kao i kada mi radimo na predstavama, znači nekakvo područje neke literature, neki autor, ali može da bude, ne mora da bude dramski pisac, čak ređe dramski pisac, uglavnom je to neki mislilac, filozof ili pisac, ali se uvek gleda njegovo celokupno delo, njegova biografija, njegovi razlozi zašto je nešto stvarao, i onda to uzmemo kao materijal koji može da nam pomogne da izrazimo sebe. Znači, a ne da mi pravimo ulogu da predstavimo nekakvu dramu ili da predstavimo nekakvu literaturu, nego uvek literatura kao i muzički materijal koji se bira uvek je u funkciji nas. I potpuno po istim principima radimo i sa tim mladim ljudima, tako da njima interesantno, oni se edukuju na širem planu, sami istraže, isto je bitan taj autodidaktički pristup. Dakle, nije rečeno treba naučiti to i to zato što je to dobro, ne, nego čovjek iz sami sebe, iz sopstvenih potreba životnih, iz jakog razloga na kome radi i u kom, recimo, jedan ciklus, na primjer, tog našeg studija traje 8 mjeseci. 8 mjeseci provedu u jednom pitanju, tražeći materijal, literaturu, sve što može da mu pomogne. I na kraju se to uvek završi u nekakvom zajedničkom činu, nekoj formi prezentacije, predstave, tako da imaju i iskustvo komunikacije, znači susreta sa javnošću. Eto, to je bitno.
Koliko slušam vas, naravno, pažljivo, veoma, i nameće mi se misao koliko je to važno u današnjem vremenu, gde su ne samo mladi ljudi, nego i sve druge generacije nesigurni uopšte kada je u pitanju egzistencija i neka vrsta samopotvrde. Izgubili smo sigurnost, ne volimo sebe, nemamo osjećaj poštovanja. Mnoga deca su na neki način na ulici, prepuštena sama sebi. Upravo ovo o čemu vi pričate je kao neki način ili put gde bi naši mladi ljudi mogli da provode vreme, ne naravno samo kod vas, ovo nije reklama za vas, nego uopšte kao podrška takvim projektima, radionicama.
Pa upravo tako, mi možemo da zaključimo, često pričamo o tome mi u trupi, generalno duh vremena je takav da je sve manje i manje tendencija da se čovjek posvećuje sebi. Prosto to je tako, mislim, mi protiv tog duha vremena ne možemo ni da se borimo, to je jedan mnogo širi kontekst, ali zato u okviru takvog duha vremena možemo da imamo i da sprovodimo ovakve akcije koje ne mogu taj duh vremena da promene, ali mogu u našim ličnim životima nešto da doprinesu, da se nešto u našim ličnim životima desi, razjasni, usmeri, i upravo to tome služi.
Evo, ja bih mogla sada da iskoristim trenutak. Mi ćemo u januaru 23. 24. taj vikend i vikend 30. 31. održati jednu uvodnu radionicu za studio koji posle se nastavlja od januara. Tako da mladi ljudi, evo sada ako neko sluša, mogu da dođu ta radionica, tu mogu da se informišu, da vide koja je to vrsta rada. Pa ako su zainteresovani od januara, mogu da nauče, mislim, sad je trenutak pošto nam kreće nova grupa, tako da eto da najavim, ali pre svega bih pozvala da dođu i da posete sada ovaj naš događaj četvorodnevni.
Evo, to ste umjesto mene uradili.
Da, da se vratimo na tu.
Eto, komunikacija.
Da, apsolutno.
Komunikacija, da.
Mislim, mi smo stvarno, ajde da ne kažem na mišiće, ali veliki napor uložili da dovedemo tu, to je stvarno selekcija, tu su naši prijatelji pozorišta s kojima sarađujemo dugi niz godina, ali su to stvarno, svi oni postoje, evo mogu da krenem po danima pa da kažem, svi oni, neki od njih postoje i preko 30 godina, trupe iz inostranstva, nije česta prilika da se ovde to vidi, tako da apsolutno pozivamo sve da dođu. I evo, reći ću nešto o programu samom, o događanju.
Evo, već, dakle, sutra, naravno, kako
već
počinje.
Već sutra, petak, odlučili smo da otvorimo, pošto, evo, malo pre smo pomenuli, glumci koriste sve svoje resurse izražavanja, tako da mi jako puno koristimo živu muziku, i muzika je integralni deo, muzičari su glumci, glumci su muzičari istovremeno.
Kao Dejan, na primjer.
Tako je, i živi zvuk je stalno prisutan, tako da smo odlučili da ceo ovaj susret četvorodnevni u petak u Centru za kulturnu dekontaminaciju u 8 sati uveče otvorimo koncertom. Znači, u tom smislu smo se isto malo pomerili od uobičajenog, nije naš otvaranje predstavom, što je tipično za pozorište, nego koncertom, i to koji će biti onako muzika, mi volimo kažemo za ljude, stvarno najrazličitija iz raznih delova sveta, nešto od toga je iz predstava, nešto je prosto nešto što mi volimo da slušamo, tako da će otvaranje biti ta svirka i koktel, pozivamo sve da dođu, ulaz je slobodan. Zatim u subotu i nedelju program će trajati ceo dan, od 11 ujutro. od 11 do 1 u subotu, 5. decembra. Dakle, ovaj dnevni program i u subotu i u nedelju održavaće se u prostoru Plavog pozorišta u zgradi Bigza. To je prostor u kome mi radimo, evo, 6. godina već, na 6. spratu. A večernji programi reći ću za svaku predstavu gde će se održavati. Dakle, preko dana od 11 do 13 časova u zgradi Bigza u prostoru Plavog pozorišta reditelj Zigmar Schreder, reditelj Tater Labora iz Bielefelda, iz Nemačke, će održati prezentaciju njihovog pozorišta. To je to pozorište koje postoji 32 godine sada već. Mi sa njima sarađujemo od 2004. Znači, evo 11 godina. Bili su kod nas u gostima više puta, mi kod njih, ba, otprilike jednom godišnje putujemo, oni imaju predivan prostor, imaju svoju zgradu, zaslužili su je kroz vreme, isto kao nezavisna trupa, uspeli su da dođu do tih uslova, to je naš san jednoga dana.
Da se etablirate. Da.
I to je jako interesantno, to pozorište radi i ulične predstave i predstave na zatvorenom, isto su nezavisni. I to isto pozorište će u nedelju uveče u kulturnom centru Rex izvesti predstavu pod nazivom Seansa. Tako da u subotu ujutro je prezentacija pozorišta, a u nedelju uveče u 8 časova u Kulturnom centru Rex je njihova predstava. Zatim u subotu i u nedelju od 14 do 16 časova Kulturno-umetnička asocijacija Aleta će održati seminar na koji isto pozivamo mlade ljude da se prijave u našem prostoru pod nazivom Motivacija i kreativnost, duel ili ples. E, takođe, Aletea će u ponedeljak u 8 uveče u Rexu imati svoju predstavu, održati svoju predstavu. Zatim, u subotu, od 17 do 19 časova, isto u prostoru Plavog pozorišta, će se okupiti domaće pozorišne trupe, što nam je takođe veoma drago. Učesnici će biti Dah Teatar, njihova rediteljka Dijana Milošević će biti moderator te sesije, zatim Ister Teatar, projekat Objektivna drama, pozorišna asocijacija Miraž, Hleb Teatar, bit će Jelena Bogavac, ona rediteljka dramaturškinja Bitev Teatra, kao predstavnica Bitev Teatra, i razgovarat će se na temu u povodu jedne pozorišne tradicije, tako smo to nazvali, zapravo kako kao nezavisan trajati. Učesnici će podeliti svoja iskustva, razgovarat će se o današnjem trenutku u odnosu na ovu vrstu pozorišta, tako da ko je zainteresovan takođe pozivamo da prisustvuje toj sesiji. I uveče u subotu od 8 časova predstava Kamile Klamut, koja je glumica teatra Zar, koji radi pri Grotowski institutu u Poljskoj, i mi smo takođe veoma ponosni na tu saradnju. Ona traje od 2000. godine. Grotowski institut se nalazi na mestu gde je sam Jerzy Grotowski stvarao, živeo i radio, i do 2000. otprilike Grotowski institut je bio neka vrsta arhive rada dela Grotowskog. Međutim, od 2000. su pokrenuli, sad okupljaju umetnike, organizuju rezidencije, imaju to jedno pozorište koje radi pri institutu. Mi imamo od 2000. jako lepu saradnju sa njima, tako da pozivamo sve na predstavu Kamil, koja će se održati u Centru za kulturnu dekontaminaciju u ponedeljak od 8 časova. Predstave sam najavila, takođe bih još samo pomenula da će u nedelju od 11 do 13 Grotowski institut, isto ova glumica Zar teatra Kamila Klamu, će održati prezentaciju Grotowski instituta. Od 17 do 18 će biti prezentacija ovog centra Santa Libera u Italiji, koju sam pomenula. Predstave sam najavila, dakle, u subotu u Centru za kulturnu dekontaminaciju Teatr Zar, predstava Kamil, u nedelju u 20 časova u Kulturnom centru Rex Seansa, predstava Teatr Labora, i u ponedeljak u Kulturnom centru Rex u 20 časova predstava Kulturno-umetničke asocijacije Aletea. Sve sam rekla.
Maša je sve uspela da kaže. Ja ne smem ništa posle ovoga da dodam. Čuli ste, poštovani slušalci, ovo će se dešavati u okviru obeležavanja jubileja Plavog pozorišta 20 godina postojanja od 4. do 7. decembra u Beogradu. Čuli ste šta će sve biti. Jedino ja da se zahvalim vama što ste bili danas naši gosti. Dene, da li želite vi nešto da dodate?
Ja bih da se zahvalim vama, Gordana, i Radio Beogradu što pratite naš rad i što smo uvek u mogućnosti da naš rad obnarodujemo. Eto, to bih ja te dodala. Hvala vam na tome.
Hvala vam puno na pozivu.
Bili su ovo glumica Maša Jelić i glumac i muzičar Dejan Stojković i, kao što rekoh, bila ovo priča o 20 godina postojanja Plavog pozorišta.
Eko. Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane i ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Lana Trotovšek-Violina, Slovenija. Dirigent Stanko Jovanović. Program Beethoven, koncert za violine i orkestar, Čajkovski, Simfonija broj 1. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 3. decembar, u 20 časova.
Eko.
Poštovani slušalci, u maskama ste slušali Andraša Urbana povodom festivala Desire Central Station, koji je u toku u Subotici. Slušali ste i priču o Plavom pozorištu. Gosti su bili Maša Jelić i Dejan Stojković, a meni ostaje još da odjavim današnju emisiju. Sa vama su bili Verica Gajević, Tanja Kosanović, Bojan Šterning, Vlada Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying, someday when you grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone away. You've gone and left me crying. After you've gone, there's no denying, you'll feel blue, you'll feel sad, you miss the dearest pal that you've ever had. There'll come a time, don't you forget it, there'll come a time when you'll regret it. Someday when you'll grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only. After you've gone, after you've gone.